The Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም መፍትሒኡ ዝበለጸናጻነት ማሃብንበር ምድራት ኣይከውንን እዩ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዕደ ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ቴለርሰን ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ናይ ምእካብን ሓሳብ ካብ ነፃነት ናይ ምግላፅን መሰላት ዝድርግ ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ ምልዓል ኣድላይ እውን ኢሎም ኢትዮጵያውያን ሓሳቦም ብሰላማዊ ኣገባብ ጥራይ ክገልፁ ከም ዘለዎምን መንግስቲ እውን ነዚ ከም ዝፈቀደን ዘለዎም ተስፋ እውን ገሊፆም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ብምፍጻም ፈላማይ በዓል ስልጣን መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝኾኑ ሚኒስተር ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮህ ድሕሪ ምረኻቦም ኣብዝሃብዎ ሓበራዊ መግለጺ ከምዚ
ኢሎም፣
ናይ ህውከት ክስተታትን ምጥፋ ህይወትን ዘተሓሳስብ ምዃኑ ብወገን መንግስቲ ዝተገልጸ ንቕበሎን ንርድኦን እዩ። መልሱ ግን ነቲ ህዝቢ ዝበለጸ ናጽነት መሃብ እምበር ንዕኡ ምድራት ከም ዘይኮነ ብኣጽንኦት ንኣምን።
ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ኩነታት ከም ዘተሓሳስባ እውን ገሊፆም ኣለዉ።
Given recent events, the United States has expressed our concerns with the government's decision.
The mentsar hijz da fetra tsagam mengisti kale hisus awaj uwan muzu ni United States kam zet hasasaba galisaya. Mkhniyatu nay mekabin binatsnat hasabka miglatsin abiz amasolo meselatin idirtiyu.
ሓይልታት ጸጥታ ሕግን ስርዓትን ከኽብሩ ከለዉ ስርዓት ተኸቲሎም ክኸውን ከም ዘለዎን ኣጸጋሚ ዝኾነ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዝጽበዮምን ስርዓት ናይ ምኽባር ኩነታቶም ዝፍትን እዩ ኢሎም። ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ክንዲዝከኣል ብቕልጡፍ ክልዓል ኣድላይ እዩ ዝበሉ ንሶም
We appreciate the government's responsibility to maintain control.
መንግስቲ ንጹሃን ዜጋታት ሓዊሱ ግዳያት ናይ ተመጥቃዕቲ ከይኾኑ ምእንታን ህውከት ከይፍጸም ኣብ ምቁፅጻር ዝወሰዶ ሓላፍነት ነድንቕ ኢና።
It is important that the country move on past the state of emergency as quickly as possible.
ዝተኣወጀ እጹፅ ግዜ ብዝተኻእለ ብቕልጡፍ ክልዓል ኣገዳሲ እዩ። ከምኡ ክኸውን እውን ተስፋ ንገብር። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ብምፍታሕ ዝተወስዱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ተተባቢዕና ኢና። ኣድላይ ስጉምቲ እዩ። ግን ዜጋታት ኢትዮጵያ እውን ህውከት ብዘይተሓወሶ ኣገባብ ናይ ምንቅስቓስ ሓላፍነት ኣለዎም። መንግስቲ እውን ሰላማዊ ብዝኾነ ኣገባብ ከም ዝፈቅድ ተስፋ ገብር።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛታትን ፖለቲካዊ መራሕትን ሓዊሱ ኣሽሓት እሱራት ካብ ምፍታሕ ብተወሳኺ ሓሳብ ናይ ምግላጽ ፖለቲካዊ ነጻነት ንምፍቃር ተወሳኺ ስጉምትታት ንክወስድ እውን ነተባቢዕና ኢሎም። ቲለርሰን ንኣጠቃላሊ ስግግር ኣዎንታዊ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
We recognize the transition that is underway in Ethiopia, the first ever voluntary.
ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ስግግር እውን ንርዳ ኢና። ኣብድልየት ዝተመስረተ ፈላማይ ዝኾነ ናይ ስልጣን ስግግር። ኣነ ነዚ ገና ዘሎ ዲሞክራሲ ኣወንታዊ ምልክት ገይረ እየ ዝርዮ። ሰላማዊ ዝኾነ ስግግር ስልጣን።
ሬክስ ቲለርሰን ካብ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ብተወሳኺ ምስ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፈቂ እውን ተራኺቦም ኣለዉ። ስልጣኖም ይለቁም ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ተራኺቦም ኣለዉ።